Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji wetu, hujakosea, hewani ni matangazo ya VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hapa ni saa tatu na nusu asubuhi Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki, 9:30 alasiri Afrika ya Kati. Studio leo siku ya Ijumaa, siku ya furaha day. Jina langu naitwa Patrick Ndwima, lakini vile vile nipo na mwenzangu hapa, naomba ajitambulishe.
Ulijuaje hii inakuwa ya furaha day?
Kawaida ndio siku ya Ijumaa wanasema ni siku ya furaha day, lakini ndio hivyo.
Ndio inakuwa na kazi nyingi. Ushagundua?
Inakuwa na kazi nyingi, lakini unaombwa baada ya kufanya kazi kwa wiki nzima, angalau utazame kitu ambacho unaweza kukufurahisha siku ya Ijumaa. Kuendelea mpaka Jumamosi.
Kenneth Bwire jina la kwangu, amekataa kunitambulisha, Santa fanyeje? Inabidi.
Haya, amemsikia Kenneth. Kenneth, leo Express kama kawaida kwa ajili ya vijana na wanawake, tuna mambo mengi kuhusu vijana. Tukianzia Kenya, kuna vipaji,
talanta.
Wale ambao wana vipaji, kuna
wanasema kipaji talanta.
Kipaji talanta.
Kwamba wewe kile kipaji ulichonacho inaweza kuwa ni hela. Usisubiri kwamba vitabu vitakupa ajira. Yaani usisome uweke shahada na nini alafu ndio ukaajiriwe. Yaani inaweza kuwa tu, yani kutembea tu iwe ni talanta. Ama namna unapogombana na watu.
Kugombana sio talanta.
Nakumbuka kuna video ile, kuna video ile ya mwanamke ambaye amekuwa hata akitembea akipiga kelele tu. Alafu anapata hela squeeze.
Haya, na huko Tanzania kutakuwa na masuala kama hayo hayo. Namna elimu inaweza ikawapa fursa, yani itengenezwe elimu ambayo inaweza kuwapa fursa vijana kupata ajira kiurahisi. Tutaongea na mmoja wa viongozi vijana huko Arusha, ni wakati Tanzania mjadala kuhusu kupitia sera ya elimu ya mwaka 2014 na mitala yake, mjadala unaendelea huko Tanzania.
Alafu ndugu yetu Collins Adede atakuwa akitupambia Express na masuala ya sporti pamoja na burudani. Atatuambia kwamba kuna watu wanakwenda Italy kutengeneza hela.
Hawa ni wanariadha na mambo mengine ya soka. Tutaungana naye Liberty Adede, lakini vile vile tutakuwa na masuala ya jicho letu. Tutasikia ushauri hasa kwa wazazi wakati huu wanafunzi wanaelekea likizoni, itakuwa ni huko Tanzania. Tuungana naye Lucy Patrick. Ni baadhi ya mambo ambayo tumekuandalia leo kwenye Express.
Tanzania, Kenya,
twende huko.
Nikiwa mdogo nilikuwa nacharaza viboko sana kwa kupiga kelele darasani. Hata na wewe
kiboko nilichapwa kiboko kabisa vya kutosha.
Kelele kabisa
vya kutosha.
Uko unaandikwa kelele, lakini unajua kwamba hiyo kelele ni utapiga kwenye microphone hii kupela.
Inakuwa kipande. Hebu tueleze tu sisi.
Sasa Kenya kuna mpango wa waziri wa masuala ya vijana na sporti, Ababu Namwamba, alizindua kitu kinaitwa talanta hela. Yaani kipaji ambacho unacho wewe Patrick kisizimwe. Hiyo kipaji kinaweza kuwa ni hela. Kama wewe ni mtu wa kupiga dance pale kijijini, jirekodi tu alafu ikwende mahali, huenda ikakupa hela. Lakini nimejaribu kumtafuta, akaniambia amekuwa busy kidogo, anasema hivyo kutumia neno la Kiingereza, amekuwa na mambo mengine mengi. Nikazungumza na mwandishi wa habari Were Mhusia ambaye anafahamu zaidi kuhusu talanta hela. Inakwendaje Were?
Ni sanaa, kuna wachezaji, kuna waimbaji, kuna wale ambao pia vile vile ni wanasarakasi. Kwa hiyo ni katika harakati za kutap vipaji ama kunasa vipaji ama kutambua, neno kamili kutambua vipaji ambavyo vipo na labda pengine havijatambulishwa rasmi. Kwa hiyo popote mtu alipo ama aliko katika Jamhuri ya Kenya, utakuwa na kila sababu ya kutumia simu yako ama chombo chochote kile ambacho ni cha kidijitali kwa ajili ya kujirekodi kile ambacho unakifanya, iwe ni kama ni riadha, iwe ni kama ni kucheza badminton, iwe ni katika kucheza basketball, iwe ni kandanda, wewe ni mwanamuziki huyu bado hujachipuka, hujapewa opportunity ama nafasi ya kuweza kuonekana, unajirekodi chochote kile ambacho umejaliwa kwalo kwa maana ya kipaji. Na unatuma kwenye anwani fulani kwenye tovuti husika ambao ipo chini ya wizara ya michezo, na from there sasa kuna wale ambao ni scouts, wale ambao wametwikwa majukumu kwa ajili ya ku identify ama kutambua kipaji ambacho kwa hakika kinaonekana kwamba ni bora, na kisha unanaswa huko ulipo kuletwa kwenye maeneo husika kwa ajili ya kuboresha kipaji hicho.
Najua Patrick, kitu kama hiki ninapomsikiliza wewe namuona kama msanii Diamond Platinum sini ya Wasafi lebo yake ile. Anatafuta vipaji, wakuja wanaimba wanachipuka. Akina Mboso, akina nani? Umeona? Na hela zinatengenezwa. Hebu fafanua zaidi Were, namna hapa pesa zinapatikana.
Sio vizuri vipaji kupotea. Jakaja sasa akasema talanta hela, maana yake kubwa sana talanta iwe ni iwe ni kitu chenye faida kwa muhusika mkuu, kwa maana mchezaji ama msanii. Yaani kipaji chake kiwe ni utajiri wake, kama anavyofanya wakina Leonardo DiCaprio, alifananisha pia Diamond wa Tanzania, mbona afaidi pakubwa. Tunamzungumzia wakina Omanya na kadhalika. Kwa hiyo inawezekana talanta iwe ni njia mojawapo ya mtu kupata mafanikio maishani, kwa maana ya fedha na maendeleo mengine mengi. Ni kuingizwa kwenye academy kwa ajili ya kukuzwa, na katika kukuzwa unapewa njia rahisi ya kupata zile maeneo husika ambapo utakwenda kujiendeleza zaidi. Kama ni studios wanakuwa na njia zao wenyewe, kama ni michezo kama futiboli, kandanda, wanakutafutia kilabu uingie, kama ni filepa ama Gor Mahia unapocheza unalipo. Lakini inakuwa ni macho ya serikali kuhakikisha kuona kwamba umepiga hatua, hata kama ni kupata scholarship nje ya nchi, serikali ina uwezo mkubwa.
Lakini unajua Patrick, kuna mtu ashafika mahakamani amepiga hii marufuku imesitishwa isitekelezwe.
Kwa Kenya wachelewi. Basi pumzika kidogo na kibao hiki cha muziki, afu tuendelee na masuala mengine ya elimu huko Tanzania.
If you wanna see me, I'm here to stay. I will never leave your side. When you're watching me, you Magdalene, my mutima kurei, my weebera. Deep down on your mind, it's a nigga for sure. Misa nangu pepe, ndago kunda. Pretty, pretty, pretty girl for me. Tricky, tricky, don't know how you do me. Tell me, tell me that you never leave. Pretty, pretty, pretty girl for me. Pretty, pretty, I don't know how you do. You got me falling for you. Baba,
wimbo murua kabisa, Fudo Twa, yani unanipa wazimu na kupenda mpaka napata wazimu. Wimbo wa Element LA akishirikiana na Rose Kana na Bruce Melody. Fudo Twa
ni Kifaransa, man.
Fu maana yake ni kama vile nimepata wazimu. Crazy of you.
Ni Kifaransa.
Kifaransa. Crazy of you, umenifanya niwe na wazimu.
Mapenzi.
Haya basi, kama nilivyotokeza huko Tanzania, wakati mjadala unaendelea kuhusu kupitia sera ya elimu ya mwaka 2018 na mitala yake, ni kwamba vijana nao wana yale ya kupendekeza, lakini kabla ya mapendekezo nilizungumza na Ayana Albert kutoka kule Arusha. Yeye ni mmoja kati ya viongozi wa vijana kule Tanzania. Kwanza nilitaka kujua yeye kile ambacho anakiona kama vile mapungufu upande wa elimu ya Tanzania wakati huu. Mapungufu gani?
Kwanza kabisa, elimu yetu imekaa katika namna ambayo haituandai sisi katika soko la ajira. Na nikisema hivyo, tunakuwa mara nyingi tunakaririshwa mambo, tunajifunza vitu ambavyo haviko relevant na dunia sasa. Na nikisema dunia sasa ni dunia 21, nasema ujuzi wa karne ya 21. Kwa changamoto imekuwa kwamba elimu za shule hazituandai kutokana na uhitaji wa soko la ajira.
Haya, mapungufu, elimu haiwaandai vijana ili waweze kuwa na ushindani kwenye soko la ajira. Sasa Ayana Albert, wewe unapendekeza nini? Iwapo serikali itakuomba utoe mapendekezo, unapendekeza nini?
Kwanza kabisa, ningependekeza tuweze kujifunza au kuweza kuadapt kutokana na sambamba na ujuzi wa karne ya 21. Na ujuzi wa karne ya 21 zinatutaka sisi kuwa critical thinkers, watu ambao tunaweza kufikiri kwa kina zaidi, lakini tuwe wabunifu. Na pia umuhimu wa wanasema mambo ya IT au information literacy, ni vizuri pia vijana wetu au sisi vijana tukatengenezewa elimu ambayo itajikita katika kutusaidia kuelewa mambo ya kiteknolojia. Na pia kurudi kwenye ubunifu, kuna fursa nyingi sana kama vijana. Mfano, tulikuwa tunaona hivi karibuni vijana fulani waliweza kutumia plastic kutengeneza vitu kama viti, kutengeneza vitu kama makabati. Kwa hiyo elimu za shuleni ingekuwa zinaweza kutuandaa sisi kuwa wabunifu, tungekuwa hatuna haja ya kukimbizana katika ofisi mbalimbali kuweza kuomba ajira.
Ana Albert kutoka kule Arusha amesikia, tengeneza elimu kwa vijana ambayo inawapa uwezo wa kuwa wabunifu, lakini teknolojia zaidi, mambo ya dijitali, elimu ambayo inaendana na ulimwengu wa kisasa, karne ya 21.
Okay, ulikuwa unasubiri nitaka kusema nini?
Umeshaelewa.
Okay,
basi tuende kwenye habari za dunia.
White House iko tayari kufanya mazungumzo na Russia bila masharti yoyote kuhusu mfumo wa siku za usoni wa udhibiti wa silaha za nyuklia, hata kama inaweka hatua za kukabiliana na uamuzi wa rais wa Russia Vladimir Putin wa kusitisha mkataba wa mwisho wa udhibiti wa silaha za nyuklia kati ya nchi hizo mbili. Mshauri wa usalama wa kitaifa wa White House Jake Sullivan ataweka wazi matakwa ya utawala wa Biden ya mazungumzo juu ya kujenga mfumo mpya wakati wa hotuba yake kwenye jumuiya ya kudhibiti silaha siku ya Ijumaa, kulingana maafisa wawili wakuu wa utawala ambao walipitia hotuba hiyo kwa sharti la kutojulikana.
Na pande zinazohasimiana nchini Sudan zilipambana katika mji mkuu usiku kucha mpaka Ijumaa asubuhi, baada mazungumzo yaliyolenga kudumisha sitisho la mapigano na kupunguza mzozo wa kibinadamu kukwama na kusababisha Marekani kuweka vikwazo. Wakazi wa Khartoum na mji jirani wa Omdurman walisema jeshi limeanza tena mashambulizi ya anga na likuwa likitumia mizinga zaidi, huko mapigano hayo yakiendelea, lakini bila dalili yoyote kwamba adui yake ataondoka katika mitaa ya mji huo na nyumba ambazo wanazikalia.
Senegal inajiandaa kwa siku ya pili ya machafuko leo Ijumaa baada ya hukumu ya kifungo cha kiongozi wa upinzani Ousmane Sonko na kupelekea kwa moja ya siku mbaya sana za ghasia katika kumbukumbu za hivi karibuni. Watu 9 wameuawa katika makabiliano kati ya polisi wa kutuliza ghasia na wafuasi wa Sonko siku ya Alhamisi baada ya mgombea huyo wa urais kuhukumiwa kifungo cha miaka miwili kwa ufisadi vijana, uamuzi ambao unatia dosari nafasi yake ya kuwania urais mwaka ujao, na upinzani unasema kuwa kuna ushawishi wa kisiasa katika kesi yake.
Gambia imeajiri kampuni ya mawakili ya Marekani kuangalia hatua za kisheria baada ya uchunguzi unaoungwa mkono na serikali kubaini kuwa dawa zilizokuwa na sumu kutoka India zina uwezekano mkubwa wa kusababisha vifo vya watoto mwaka jana, waziri wa sheria aliambia shirika la habari la Reuters. Takriban watoto 70 nchini Gambia, wengi wao wakiwa chini ya miaka 5, walifariki kutokana na matatizo ya hafla ya figo kati ya June na Oktoba.
Bombo, 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 b
muziki utuliza.
Sauti za wake na mama wawili maanake zinasisimua. Huyu Yemi Alade kutoka kule Nigeria na Angelique Kidjo kutoka kule Benin. Kidjo ni gwiji kabisa katika muziki huu ambao wanazingatia yani wanaimba katika lugha kwanza ya asili ya nyumbani.
Unajua mimi sijui anazungumzia nini, lakini nimejipata na atikisa kichwa.
Ukisikia tu sauti na inakusisimua tu na unaanza kudance.
VOA Express msikilizaji, 15 hivi igonge pale saa 11 saa za Afrika Mashariki, hapa tutakuwa tunagonga saa 4 sio?
Bila shaka.
Tugonge na wapi?
Tunakwenda Tanzania, tunaungana naye Lucy Patrick. Wakati wanafunzi wanaelekea likizo, basi kuna mambo ambayo wazazi wanaombwa kuzingatia upande wa malezi. Lucy Patrick kaongea na Salome Mfongo, huyu ni mshauri lakini vile vile mwalimu. Anawaambia wazazi mambo ambayo wanaweza kuzingatia katika malezi, hasa wakati huu shule zimefunga na wanafunzi wamekwenda likizo.
Cha kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba msimu huu wa likizo za shule za watoto anakuwa na muda na watoto. Muda huu ni vizuri kama walikuwa wanawapatia muda watoto, waongeze hata kidogo ule muda, kwa sababu watoto wanakuwepo na wangependa kuhusiana na wazazi na walezi wao kwa kiasi kikubwa, tofauti na vile ambavyo walikuwa wana zile ratiba za shule. Ehe, mtoto alikuwa muda wote katika shule za boarding huko na sasa hivi amerudi nyumbani. Kwa hiyo lazima mzazi au mlezi atoe muda wa kutosha ili kuendelea kuhusiana na mtoto, kuweka ukaribu zaidi, kujifunza zaidi kwa mtoto, kumfunza mtoto na mtoto naye apate kujifunza kupitia kwa mzazi. Na kitu kingine cha pili ningependa kusema kwamba kitu ambacho wazazi wanapaswa kufanya ni tathmini ya malezi. Kwa hiyo zile tathmini ambazo zimetolewa kwenye ripoti, ni vizuri zaidi mzazi kipindi hiki cha likizo akaziangalia kwa jicho kubwa sana, ili sasa kuweza kuleta muunganiko wa yale ya shuleni na haya ya nyumbani. Kitu kingine ambacho mzazi na mlezi anapaswa kufanya msimu huu wa likizo za shule za watoto ni kurekebisha na kuboresha. Sasa unarekebisha nini? Kama ambavyo nimesema, ukitumia milango yako ya fahamu, utaweza kufahamu vitu vingi sana kupitia mtoto wako. Utajua kwenye upungufu ni wapi, ambapo bado utaconnect na zile ripoti ambazo umezipata shuleni, halafu utaangalia na namna ambavyo anaishi nyumbani. Wazazi wakitoa muda wa kukaa na watoto, wataweza kuviona vile vitu. Kama ni vizuri basi wataviendeleza na kuvipongeza, na kama ni vibaya basi watarekebisha ama kuboresha zaidi. Kingine ni kupumzika, kuhakikisha kwamba watoto wanapata muda wa kupumzika.
Kiangazia swala zima la lishe, mara nyingi tunaona wale watoto ambao wanasoma shule za bweni, kupata mchanganyiko wa chakula kidogo huwa inakuwa ni ngumu. Unawaambiaje wazazi katika swala zima la kuzingatia lishe katika msimu huu wa likizo?
Kwenye chakula hapa ni muhimu zaidi, ni kitu ambacho kinatakiwa kuzingatiwa sana msimu huu wa likizo, hasa kwa watoto ambao walikuwa boarding. Tunafahamu vyakula vya boarding kwa shule baadhi, unakuta watoto wamekula vyakula vya aina moja kwa muda mrefu sana. Sasa huu ni wakati watoto wanahitaji kupata lishe nzuri. Anapokuwa nyumbani, kuna wazazi, kuna walezi ambao huwa hawana muda wa kufuatilia hata watoto wanakulaje. Na niwakumbushe tu wazazi, unapozungumza kuimarisha mwili na akili ya mtoto, basi jua chakula kina play sehemu kubwa sana.
Patrick, lakini usisahau kiboko. Hata hivi vitabu vya dini pia vinataja kiboko.
Usileti mambo ya kiboko.
Usisahau.
Watetezi wa haki za watoto wata.
Hata vitabu vya dini vinazungumzia kiboko. Unakitumia kwa sababu maalum, si utumie kuhangaisha.
Yule kuumiza sana.
Hapana, tumia kwa kuleta nidhamu. Yaani zungumza lakini pia
mjadala huo, mjadala. Basi
umekubali mjadala lakini.
Muziki wa leo tunaungana naye Nasha Travis na wimbo wake Wawili.
Twende.
Tinasha Travis wawili wanapendana na amefanya chaguo zuri kabisa.
Unajua mwelekezo wetu ametuchagulia, umegundua kitu kimoja katika nyimbo zote zimeimba.
Mm-hmm.
Nyingi zimetungwa na warembo. Umegundua hilo?
Hata ule
sauti za kike.
Hata ule wa fudo tu au ule.
Huyo acha naye. Wewe sijui. Zile nimesema nyingi, sio zote.
Haya sawa, ukisema hivyo hapo nakuelewa.
Sio zote.
Sawa.
Adede.
Hey.
Vipi?
Poa sana, una nia gani na producer leo?
Ah, sina nia yote, ni mtu mungwana sana, naita Saida Hamdun. Salamu zimemfikia.
Haya sawa.
Unakula mnazi, ukwaju, viazi, bwana hizo vitu na vimisi sana nilipokuwa Mombasa jameni. Sijui nirudi lini.
Masa. Mm? Masaya ukwaju na viazi karai, bajia bajia na chai ya mkandaa ya kahawa, kahawa tungu tamu, masaya yake ndo haya.
Nasikia Patrick anaumia.
Wengine hatujapata breakfast. Ibati hatujapata breakfast. Tafadhali tuambie umetuandalia nini leo upande wa michezo na burudani.
Haya, mashindano ya riadha ya Diamond League yanaingia mkondo wake wa tatu hii leo huko Italia baada ya kukamilika yale ya Rabat Morocco barani Afrika. Wanariadha mbalimbali wakiwemo kutoka mataifa ya Afrika Mashariki wanaingia uwanjani pale Golden Gala kushiriki finali mbalimbali za riadha na michezo ya uwanjani. Wanariadha wa Kenya ambaye ni mwanariadha mwenye kasi sana Ferdinand Omanyala atakuwa anapambana na Akani Simbine wa Afrika Kusini na Fred Kali katika riadha za mita 100 kwa wanaume. Omanyala atakuwa anatafuta kulipiza kisasi baada ya Kali kumshinda Ijumaa iliyopita katika riadha za Rabat. Wengine ni pamoja na Faith Kipyegon ambaye atakuwa anakuwa anazitimka kwenye 1500 na Emery Mora akijaribu kuendeleza ukwasi wake katika mita 800. Kwenye soka ligi ya Kenya inafikia ukingoni mwake na viongozi wa ligi ya Tusker wana mechi hapo kesho dhidi ya Vito FC Nairobi. Vijana wa Mombasa Bandari FC watachuana na Sofapaka. AFC Leopards wanaoshikilia nafasi ya saba kwenye jadwali hiyo wakiwa na alama 48 watakuwa wanapiga derby nyingine ya magharibi watakapokutana na Vihiga Bullets. Nayo Gor Mahia wapambane na wanajeshi Ulinzi. Kumekuwa na lalama zawadi ambayo atakayoipata mshindi wa ligi wakisema ni shilingi milioni 1 za Kenya. Wasema ni zawadi ndogo sana, lakini waziri wa michezo Babu na Mwamba pamoja na mwenyekiti wa shirikisho la soka Kenya Nick Mwendo wanasema msimu ujao watakuwa wamepata wafadhili zaidi, mechi zitaonyeshwa kwenye TV na sasa kutakuwepo na donge nono la wachezaji na kwa wale ambao watakaoshinda kombe. Unajua uwezi linganisha na vile inavyofanya katika huko Uingereza. Lakini jirani hapa Yanga ambao bado wanacheza Champions League ya Afrika wamewasili Algeria salama. Nikiangalia kwenye ukurasa wao wa Facebook wameweka video wakisema wametua salama kushiriki mechi yao dhidi ya USM Alger, mechi ambayo itakuwa inapigwa siku ya Jumapili tarehe 4. Hii itakuwa ni mechi ya mkondo wa pili baada ya mkondo wa kwanza Yanga kupigwa 1-0 na kuzua mjadala mrefu sana ikiwemo katika ofisi za VOA ambapo kuna watashi wa Yanga na Simba wanatafutana mpaka hata kwenye mitandao mechi ikiwa ni kwamba Yanga Simba hawako kwenye Champions League lakini wanapiga kelele.
Nani hao?
Kuna wengi tu nimeweza kutolea orodha lakini sitaki kuwasema.
Haya, tukimalizia na Yanga ni kwamba Lidede ni kwamba naona wa timu hiyo ameondoa hofu wa mashabiki, anasema watarudi nyumbani na kombe.
Sikiliza tuseme tu Sande ni Simba. Na Yanga
leo wameandamana na mpishi wao, vyakula vya Kitanzania, hakuna kula vyakula vya kule, wachezaji wapate tabu. Yaani nukufi zote wanajaribu kila wawezalo wazuie.
Eti na waganga wa kienyeji kutoka DRC. Wakuzuia mvua.
Nafikiria kuchoma yale atakuwa iko katika hali nzuri ya kutafuta bao. Na hii ni mechi ambayo lazima washinde kama wanataka kuendelea.
Sawa, tumaini kweli.
Kuna matumaini kwani kila jambo linawezekana bwana, mpira udunda dakika 90 tu. Kwenye burudani tumalizie na huko ni kwamba hakuna kubwa linalofanyika katika pwani ya Kenya, lakini wengi watakuwa wanafuatilia finali ya FA kati ya Manchester City na Manchester United, timu ambazo zina wafuasi wengi sana katika kanda ya Afrika Mashariki. Najua Kenneth pia itakuwa yuko pale, hata kosa kuchelewa na nyinyi watashi wawili ndani ya studio, ndio maana akijaribu kutetea Manchester, lakini najua hapo hamna lolote.
Anaweza
kwaheri
namtakia namtakia huyu jamaa ushindi, kwa sababu sikiliza namtakia huyu jamaa subiri, namtakia huyu Patrick Nduimana ushindi na Manchester United, kwa sababu kuna kombe linaitwa Community Shield. Arsenal sitaki icheze hiyo kitu. Kila timu inayocheza Community Shield msimu ukianza ikishinda, matatizo huingia. Unajua hivyo, unajua hivyo.
Tusubiri matokeo kesho. Tusubiri matokeo.
Haya, kila laheri basi.
Haya. Basi swali la leo, nini matarajio yako baada ya kikosi cha Afrika Mashariki kuongezwa muda DRC? Huyu Kadi Lutumba anasema kuongezea muda ilikuwa ni kuwapatia M23 nguvu ya kusalia nchini mwetu, kwani East African Community na M23 hakuna tofauti, itakuwa vigumu kwao kuondoka nchini DRC.
John Mugisho Pascal anasema hakuna kitakachotokea, labda usaliti tu. Umoja wa Mataifa umeshindwa kabisa, alafu serikali na inacheka tu na EAC, haina tofauti na M23. Maoni yake pasta.
Maoni yao hayo. Emile Mwewa yeye anasema tunangoja kugawa kwa kugawiwa kwa nchi ili kila pande jitegemee na kujipigania. Huyu ni Emile Mwewa, anasema yeye ni mkazi wa Lubumbashi.
Timothy Ngaira anatoka Kitale, Kenya, anasema bila shaka kutakuwa na mafanikio baada ya wao kuafiki katika malengo yao, kwamba watafanya mazungumzo na kusaidia DRC.
Bernard Orina Ombega anasema wazidi kutekeleza wajibu wao na kuimarisha usalama.
Mangala Asumani Joseph Mangala anasema yeye yuko wa Misisi tarafani Fizi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hakuna DRC bila Bunagana na Masisi kwa jumla. Hapo tunasubiri hotuba ya maneno ya Rais Tshisekedi kuhusu muungano wa DRC kwa jumla na kupewa haki ya uchaguzi kwa raia wa pande zote nne za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. La sivyo serikali iwajibike kuhakikisha kwamba raia wanalindwa.
Kasongo Mulumbula Philip yanasema naomba kikosi cha Afrika Mashariki waondoke nchini mwetu, waondoke Kongo.
Tumalize na Gideon Msondo ambaye anasema mimi sitarajii chochote kutoka sehemu hiyo, hasa kutoka kwa vikosi vya EAC, lakini ana hofu kwamba EAC huenda inasaidia zaidi nchi isiweze kugawanyika.
Basi ni maoni ya wasikilizaji wetu kuhusu swali la leo ambalo lilikuwa linahusu kuongezewa muda kwa kikosi cha Afrika Mashariki kule DRC. Tuwashukuru wote. Msimamizi wa matangazo alikuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi Saida Hamdun, studio Patrick na Kenneth. Tuna wageni tukiwatakia jioni njema na kuanza vizuri weekend. Don't get drunk, don't get a combination.